Stimați frați, stimați surori, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 19. Vom citi cuvântul cu începere de la primul verset. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el i-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, așa după cum am anunțat încă de duminica trecută, în această seară ne vom apropia în timpul de învățătură de un subiect, o temă, care din nefericire aduce în atenția noastră o problemă cu care se confruntă destul de mulți oameni, destul de multe familii. Vom aprofunda cuvântul lui Dumnezeu cu privire la divorț și recăsătorire. Toate acestea în lumina Sfintelor Scripturi. Timpul, vremea în care noi trăim, după cum bine cunoașteți, comportă dificultăți mari pentru familii, pentru familiști, pentru instituția căsătoriei, dincolo de tentativele, încercările contemporane de a redefini familia. Rămâne o problemă veche, problema divorțului, care odată săvârșit creează perspectiva, premisele unei recăsătoriri. Întrebarea care se pune este: cum trebuie să privim ca creștini, cum trebuie să privim în lumina Sfintelor Scripturi această problemă? Din perspectiva evoluției lucrurilor la nivelul societății, statisticile sunt alarmante, îngrijorătoare. Europa stă cel mai rău din această perspectivă a divorțului, a recăsătoriei. În state precum Spania, Portugalia, Ungaria și Cehia, rata divorțurilor este la peste 60%. Asta înseamnă că 60% din căsătoriile, cam așa se fac statisticile, 60% din căsătoriile realizate într-un an, din numărul căsătoriilor realizate într-un an, sunt divorțuri. Adică dacă în anul acesta au fost 100 de căsătorii, tot în anul acesta au fost 60 de divorțuri. Se înțelege că oricine, dar 60 de divorțuri. Țara în care rata divorțului este cea mai mare este Belgia. Peste 70%. Țara cu procentul cel mai mic de divorțuri din lume este Chile, cu 3% din divorțuri. 3%. România nu stă bine rata divorțului este în jurul procentului de 25%. Cu o creștere, anul trecut, spre exemplu, rata divorțului față de anul precedent a crescut cu 16%. Tendințele sunt îngrijorătoare. Când vorbim despre problema divorțului, problema recăsătoriei, există câteva tendințe cu privire la felul în care este abordată această problemă. Aceste tendințe, vreau să le subliniez că sunt tendințe nesănătoase. Una dintre ele este tentația de a privi problema în lumina experiențelor noastre de viață, în lumina cazurilor pe care le cunoaștem. Nu odată s-a întâmplat că subiectul acesta deschis fiind, până să citim ce scrie în Biblie, cineva a sărit de colo sau de dincolo și a zis: da, da, știu eu un caz, având în vedere cazul ăsta, ar trebui să... E tânăr, e tânără, are viitorul înainte, ce să facem, e încurcată situația. Și atunci oamenii au tentația de a forma învățătura pe marginea acestei teme, luând în considerare problemele oamenilor. Sigur că nu trebuie să ignorăm problemele oamenilor, numai că în învățătura pe care o aducem în Biserica lui Dumnezeu, nu trebuie să plecăm de la nevoile oamenilor spre învățătură, ci trebuie să plecăm de la Biblie spre învățătură, pe baza ei să facem afirmații de învățătură, ca apoi nevoile oamenilor să fie slujite în lumina adevărului descoperit din Sfânta Scriptură. Dacă așezăm înainte pe oameni cu nevoile lor, mai devreme sau mai târziu vom ajunge la concluzii umaniste care ne vor separa de calea lui Dumnezeu. În lumina acestor considerente au ajuns, spre exemplu, să aibă și homosexuali biserici, că s-au gândit la nevoia oamenilor și oamenii ăștia sunt religioși și le trebuie biserică. O altă tentație este aceea de a privi problema în lumina unor alte revelații, presupuse revelații de la Dumnezeu, care ar putea întregi informația necesară pe marginea acestui subiect. Poate, ne luând în seamă Scriptura, neacordându-i autoritatea cuvenită, unii se vor lăsa ispitiți să ceară păreri, unii chiar prin profeți, cu privire la problemele lor, la frământările lor. Aș vrea să subliniez că genul acesta de abordare este osândit de cuvântul lui Dumnezeu și nu trebuie să se regăsească printre noi. Credem în proroci, credem în lucrarea darului Duhului, dar nu credem că lucrarea prorociei poate să se substituie în vreun fel autorității Sfintelor Scripturii. Învățătura o facem pe Biblie și nu pe mesaje profetice. Acest lucru să fie foarte clar. Scriptura îl prezintă ca fiind foarte clar. Pe de altă parte, există tentația ascunsă în natura umană de a-ți găsi un loc în care să te simți confortabil. Dacă, spre exemplu, într-o anumită biserică locală problema este văzută mai îngust, mai conservator, mai știu eu, nealiniindu-se așteptărilor unui om, omul acela poate să aibă tentația să-și găsească un loc în care să fie primit cu starea lui și slujit cu starea lui. Nu vreau să pierdem din vedere că noi, Sibiu, am pățit așa în urmă cu ceva vreme, când chiar în Biserica Emanuel am osândit o anumită trăire, și cel care s-a găsit sub incidența acelei trăiri și-a căutat loc într-o adunare în care a fost acceptat așa cum era el. Genul acesta de compromis trebuie să fie osândit. Osândit de noi toți, că este osândit și de cuvântul lui Dumnezeu. Am ținut să fac câteva precizări legate de felul în care oamenii se pot raporta la această problemă. Și acum, haidem să vedem ce înțelegem prin divorț și ce înțelegem prin recăsătorire. Prin divorț, nu că n-am ști, înțelegem acel decret legal în urma căruia căsătoria este destrămată, legământul căsătoriei este destrămat. Divorțul este separarea soțului de soție, separare, sigur, care comportă și latura legală, desființarea, înlocuirea certificatului de căsătorie cu un certificat de divorț. Există două faze ale divorțului, nu trebuie să le pierdem din atenție. Prima fază este așa numită fază emoțională, în care cei doi soți, chiar dacă încă sunt legați de certificatul de căsătorie, totuși între ei ceva s-a rupt, relația s-a rupt, până acolo încât s-ar putea fiecare să aibă camera lui în casa lor sau fiecare să aibă chiar casa lor pe străzi diferite sau în localități diferite. Deși din punct de vedere legal divorțul n-a fost pronunțat, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere relațional, el a fost realizat. Ceea ce îi leagă pe acei oameni, s-ar putea să-i lege cine știe ce au de împărțit, locuința, sau poate sunt copii, sau poate rușinea de cine știe ce, tot felul de criterii de acest fel, care îi țin în această stare. Aș vrea să subliniez că înaintea lui Dumnezeu această stare este vinovată, chiar dacă certificatul de căsătorie încă n-a fost destrămat. Faza a doua este divorțul juridic, divorț care de acum declară din perspectiva autorităților civile că cei doi sunt liberi de legământul căsătoriei. Prin recăsătorire înțelegem contactarea sau, mă rog, realizarea unei alte căsătorii a unuia care cândva a fost căsătorit. Cuvântul Domnului ne spune că recăsătoria este legitimă pentru cei care sunt văduvi, se pot căsători cu cine vor, dar în Domnul. Iar cu privire la recăsătorirea persoanelor divorțate, vom vorbi în această seară. Este tocmai obiectul învățăturii din seara aceasta și obiectul învățăturii din seara aceasta. Pentru a ușura înțelegerea, am pregătit câteva informații pe care le vom putea împreună privi și aprofunda. Și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, putere, îndrăzneală, echilibru. Multe, de multe am nevoie, cum de altfel și dumneavoastră aveți nevoie ca mine. Oameni suntem toți. Nu. Am dreptate. Adică la partea cu oamenii, cel puțin, am dreptate. Nu. Trebuie să privim această problemă, în primul și în primul rând, în lumina Vechiului Testament, ca apoi să ne uităm la ea în lumina Noului Testament. În Vechiul Testament avem trei pasaje principale în care ni se vorbește despre divorț și recăsătorire. Primul este Geneza capitolul 2, versetul 24, unde este declarat planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, cu cuvintele: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. În acest verset sunt făcute trei afirmații principale. Întâi, căsătoria presupune ca cei doi soți să părăsească relația cu părinții ca relație prioritară și să o înlocuiască cu relația dintre ei doi ca soți. Apoi, căsătoria presupune alipire, este o alipire, o unitate care se face între soț și soție, temeiul unui legământ care îi conduce pe cei doi în această unitate la a fi una. Sigur că nu e voie, nu e nici necesar să insistăm mai mult asupra acestui fapt, cât aș vrea să mergem la următorul pasaj. Deuteronom, capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 4, în locul acesta, cuvântul Domnului ne pune în fața unei situații, este poziția legii mozaice față de divorț, față de recăsătorire. Cuvântul Domnului spune așa: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să n-aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea. Ervat dabar în limba ebraică, regret că fonturile din calculatorul bisericii nu permite vizualizarea reală a acestor caractere. Nu așa scrie în ebraică, așa a interpretat calculatorul. Cuvântul spune, deci, dacă cineva s-a căsătorit, se întâmplă să găsească în soția lui ceva rușinos, să-i scrie o carte de despărțire, adică o carte de divorț, și după ce o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Asta a fost legea mozaică. Textul continuă în versetele următoare, că femeia acum e liberă, cu cartea de despărțire în mână, să meargă și să se mărite, recăsătorească cu cine vrea sau cu cine o va lua. Dacă se va întâmpla, continuă cuvântul, ca și acest al doilea bărbat să găsească în ea ceva rușinos și să se despartă, să dea și el carte de despărțire și acum femeia de două ori divorțată e liberă să se recăsătorească cu al treilea, spune legea lui Moise, dar nici într-un caz nu se poate împăca cu primul. Acest detaliu este foarte interesant. Odată contactată o altă relație cu un alt bărbat, împăcarea, recăsătorirea, sau mă rog, refacerea legământului căsătoriei, nu mai era posibilă între soții care au fost la început împreună. Sigur că această lege nu mai este valabilă în nou legământ. Domnul Iisus Hristos a înlocuit-o în mod foarte explicit. El a spus că Moise a dat această lege din cauza împietririi inimilor, dar la început n-a fost așa. Mai trebuie să observăm că această carte de despărțire a fost acordată datorită abuzului existent în vremea lui Moise între evrei, privire la divorț. Oamenii se despărțeau din pricini și pricini. Cartea de despărțire avea un dublu scop. Întâi de toate, protejarea familiei și apoi protejarea femeii. Erau măsuri de protecție a familiei. Trebuia scris o carte de despărțire. Cine s-o scrie? Și atunci, cu dorința, cu nevoia aceasta, se ducea la dregător, la preot, care trebuia să redacteze cartea de despărțire. Bună seamă, când dădeai ochii cu preotul care te întreba ce vrei să scrii în carte, te gândea de două ori dacă te mai duci. Oare chiar mă deranjează la nevasta mea așa ceva, acel lucru rușinos? Mă fac de minune oare dacă mă duc și spun că asta nu îmi place? Cine mă va urma oare în viața de căsătorie? Nu mă duc, mai stau un pic pe gânduri. Și dacă tot își lua inima în din și se ducea, în mod sigur că preotul îi spunea, auzi, pentru așa ceva vrei tu să te desparți. Și acolo era o consiliere. Pe de altă parte, femeia, având acum cartea de despărțire în care era scris negru pe alb problema din cauza căreia era lăsată, nimeni nu mai putea să inventeze, gura lumii nu putea inventa neadevăruri. A, de aia a fost lăsată. Nu. Exista un document care arăta pricina. Și cine voia să accepte pricina respectivă, putea să se uite și să-și asume să fie soț a unei asemenea femei cu slăbiciunea respectivă. Cam așa a fost spiritul, acesta a fost spiritul acelei legi. Sigur că aici e o chestiune importantă. Ce înseamnă ceva rușinos? A descoperit în ea ceva rușinos. În ebraică este ervat dabar, că ceva rușinos. Sau literal ar fi un lucru rușinos. Ebraicul erva este un eufemism care se referă la părțile rușinoase ale omului, părțile intime. Deci expresia aceasta avea de a face cu o necurăție legată de intimitate, dar nu adulter. Pentru că în cazul adulterului, legea lui Moise stabilea clar că cel care a fost în situația asta trebuie să fie pedepsit cu moartea, nu cu carte de despărțire. Următorul text este Maleahii 2 cu 16, unde cuvântul Domnului prezintă răspicat poziția lui Dumnezeu față de familie, față de divorț. Domnul a spus, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Acest principiu este principiul de bază. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Amin. Este scris în cuvânt și trebuie să fie afirmat în adunarea noastră. Haideți să vedem care este învățătura Domnului nostru Hristos, acum că am așezat bazele Vechiului Testament cu circumstanțele din Vechiul Testament, care e poziția Domnului Iisus cu privire la divorț și la recăsătorie. În cele trei evanghelii, în evangheliile sinoptice, regăsim patru versete, patru paragrafe în care este prezentată învățătura Domnului Iisus cu privire la divorț și cu privire la recăsătorie. În prima parte vom vorbi despre poziția Domnului Iisus față de divorț, ca apoi în partea a doua să vorbim despre poziția Domnului Iisus față de a doua căsătorie, recăsătorie. Iată ce avem în Matei 5, versetul 31 la 32. Pornind de la legea lui Moise, Iisus a zis, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Exact ce spuneam, legea mozaică. Iisus o schimbă, dar eu vă spun, oricine își lasă nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. În înțelegerea Domnului nostru Hristos, cartea de despărțire este desființată. În lumina acestui verset, bărbatul care se desparte de nevasta sa nu poate să spună, eu sunt liber și nu mai am nicio răspundere. Iisus a spus, orice bărbat care își părăsește soția, în afara faptului că i-a comis curvie, e responsabil de ce se întâmplă, îi dă prilej să prea curvească. El e responsabil de ceea ce se va întâmpla cu ea și după ce a divorțat de ea. Iar dacă se va întâmpla ca un alt bărbat să ia pe această femeie care are în mână cartea de despărțire, bărbatul acela este într-o relație de curvie. Cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. În acest text nu ni se vorbește nimic despre recăsătorirea persoanei divorțate, ci se vorbește despre căsătoria cuiva care își face familie cu cineva divorțat. Aici apare expresia afară numai de pricină de curvie. Această precizare introduce o excepție pe care o vom avea în atenție când vom vorbi despre recăsătorire. În cazul divorțului, excepția este simplă. Bărbatul care își lasă nevasta care comite adulter nu-i mai dă prilej de curvie, că deja a curvit. Asta este ideea pusă în lumina divorțului. În lumina recăsătorii este pusă în Matei 19 și vom vorbi când ajungem acolo. Al doilea text este Luca 16 cu 18. În acest pasaj avem o afirmație răspicată. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Textul nu adaugă acea excepție afară de pricină de curvie. Aici este pus principiul fundamental. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Cu alte cuvinte, în lumina acestui text, dacă un bărbat divorțează și apoi se însoară cu altcineva, comite adulter. Nevasta lăsată, care se mărită cu un fecior, poate fi și așa. Relația aceea este adulter. Vă rog să observați că în acest text este pus principiul general fără să se facă referință la excepții. Următorul text este în Marcu 10, de la 2 la 12, este un pasaj mai amplu, am selectat doar versetele care sunt esențiale. În locul acesta, Domnul nostru a spus așa, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea, adică față de soția pe care a lăsat-o. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Dacă în textul din Luca nu se pomenește nimic de nevastă, bărbatul inițiază divorțul, în textul din Marcu, uite că și soția poate iniția divorț. Este surprinsă această situație. Textul reclamă, surprinde atmosfera greco-romană în care divorțul era inițiat și de femei. Dar și în iudaismul târziu a fost inițiat de femei. Și atunci în acest text, Iisus Hristos arată că și femeia care inițiază divorț e la fel de vinovată. Există acolo o paranteză, cai. Această paranteză, conjuncția cai, poate fi tradusă și ca intenție. Și atunci ar fi așa: oricine își lasă nevasta cu scopul să ia altă nevastă. Deci acest cai aici poate fi tradus așa. Adevărul este că uneori oamenii divorțează cu gândul să se recăsătorească cu altcineva. Aproape în toate cazurile se întâmplă asta. Unul a pus ochii pe altcineva. A apărut acolo o altă persoană care a destrămat relația dintre cei doi soți. Cuvântul Domnului osândește genul acesta de inițiative. Ba, pot fi chiar situații în care un bărbat sau o femeie să manipuleze circumstanțe, provocând pe celălalt soț să comită adulter, ispitindu-l, creind tot felul de scenarii, de situații, sau chiar neglijindu-l. Genul acesta de premeditare, de planificare, este înaintea lui Dumnezeu mare păcat. Este vină. O asemenea persoană se descalifică în ochii lui Dumnezeu de la orice drept legat de căsătorie sau recăsătorie. Următorul pasaj, cel mai complex pe subiectul acesta, este în Matei 19, de la versetul 3 la versetul 12, pasaj pe care l-am citit în această seară împreună. În acest text, Domnul Iisus a spus: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, mei epiporneia, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Vă rog să observați că aici Domnul Iisus adaugă, introduce ideea recăsătoriei. Bărbatul a divorțat și acum ia pe alta de nevastă. Oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. În acest cuvânt, Domnul nostru Hristos așează limpede că divorțul poate să fie justificat de pricină de curvie. Despre recăsătorire încă nu vorbim. Să încheiem întâi partea aceasta. Pe temeiul acestui text, pe temeiul celor anterioare, pricina de curvie este un motiv justificat care poate să ducă la destrămarea unei relații de căsătorie. Sigur că trebuie aici să punem o întrebare, dar până la întrebarea aceea e nevoie să mai lămurim ceva. Mântuitorul nostru Hristos a fost abordat de farisei, așa cum am citit, cu o întrebare. Ei au venit ca să-l ispitească și l-au întrebat dacă omul poate să se despartă de soția lui pentru orice pricină. Întrebarea era o ispită. Era o ispită din două perspective. Întâi de toate, întrebarea a fost pusă în ținutul iudei dincolo de Iordan, unde tetrarh era Irod, care era însurat cu nevasta fratelui său. Mariajul acesta a fost condamnat de Ioan Botezătorul și în urma acestei osândiri știți ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul. A fost arestat și apoi executat. Fariseii au întins lui Iisus o cursă. Vorbește și tu împotriva lui Irod, cum a vorbit Ioan. Gândul lor era că poate vor scăpa de Iisus prin mâna lui Irod. Dacă Iisus va vorbi cum a vorbit Ioan, va avea soarta lui Ioan. Asta a fost cursa. Iisus a anticipat-o și a vorbit magistral, nelăsându-se prins în cursă. Pe de altă parte, mai era o ispită. În vremea lui Domnului Iisus, în secolul I și după aceea, s-au conturat în Israel două școli de gândire cu privire la, nu urma la divorț și recăsătorie, dar le surprindem poziția acestora față de divorț și recăsătorie. Prima era numită școală a lui Shamai, care, când era vorba de ce să scrii în carte de despărțire, ceva rușinos, ce înseamnă rușinos? După școala lui Shamai, care era mai conservator, rușinos era ceva indecent cu conotație sexuală, nu adulter, Apoi, după Shamai, puteai să te desparți de soție dacă nevasta ieșea afară cu capul descoperit și cu părul despletit. Se socotea mare jignire. Și asta era ceva rușinos. Sau dacă se îmbrăca indecent, fiindu-i vizibilă subțioala. După Shamai, era motiv de divorț. Rușinos. Deci, cu mânecă scurtă pe vremea aia. Da. Sau apărusele băile publice. Dacă o soție făcea baie în același loc cu bărbații, asta era rușinos și era motiv de divorț după Shamai. Notați, era conservator. Să vedeți pe Hilel ce idee avea, dar spun imediat. Unii spun că Shamai, așa au interpretat, înțelege expresia ervada bar, pricină de, sau ceva rușinos, ca referindu-se la adulter. Dar nu e adevărat. Pentru că din cauza adulterului se omora cu pietre pe cea vinovată. Amintiți-vă Evanghelia lui Ioan 9, care rememorează o întâmplare petrecută în zilele lui Iisus, în care adulterul a fost condamnat cu pietre, nu cu divorț. Hilel avea o interpretare mult mai largă, relaxată. Pentru el, ervada bar, rușinos, era ceva legat de caracter. Putea fi ceva de natură morală. Putea fi orice greșeală și supărare pe care nevasta o aducea bărbatului. Nu-i plăcea la ea ceva, putea să se despartă. Dacă, de exemplu, a fuma mâncarea, deci asta apare în texte, a fuma mâncarea, sau o săra prea tare. Și nu-mi place așa ceva, du-te să te țină altul. Așa punea problema. Și acest Hilel a fost mare rabin. Mare rabin, mare teolog în vremea aceea. În jurul lui oameni care l-au urmat. Apoi, gesturi, sau indecență în vestimentație, nu mai vorbim, gesturi socotite jignitoare pentru soț, făcute de soție în prezența unor musafiri. Dacă, de exemplu, soția, când servea masa, vărsa farfuria sau ce știu, făcea ceva acolo, asta era majignit, se putea divorța. Ce să mai spun, rabia Achiba, de exemplu, care în linia, deci e urmașa lui Hilel, au zis ce a zis. Ervada bar, rușinos și motiv de divorț este și trecerea frumuseții soției. Da? Deci dacă cu trecerea timpului și-a pierdut frumusețea, ăsta e motiv de divorț. Da? Închipuiți-vă ce atmosferă era în vremea respectivă. Iisus i-a întrebat, ce crezi? Ca Hilel, ca Shamai, cum? Domnul spune altceva. Răspunsul Domnului nostru Hristos este anunțat în textele pe care le-am citat și care aici însumează, zic așa, ca o concluzie. Întâi, Iisus respinge orice motiv pentru divorț, cu excepția adulterului. Orice motiv. În înțelegerea Domnului Iisus, ervada bar, ceva rușinos, nu există. Doar adulterul poate să ducă la destrămarea unei căsătorii. Iisus a considerat că adulterul, cum am spus, desface legământul căsătoriei, dar vreau să fac o precizare. Nici în acest caz Domnul Iisus nu poruncește divorțul. Divorțul nu este poruncit, divorțul este doar permis în situația în care reconcilierea nu mai este posibilă. Sunt situații când reconcilierea nu mai e posibilă. Unul dintre soți nu mai dorește nici cum să colaboreze. În situația aceasta, persoana victimă este liberă să divorțeze. Asta este etica Domnului Iisus. Dar din altă perspectivă, voia lui Dumnezeu este reconcilierea celor divorțați atâta timp cât lucrul acesta este posibil. Acest lucru apare și la Apostolul Pavel, care zice, dacă sunt despărțiți, să se împace. Și în speranța că se vor împăca, să nu se însoare unul cu celălalt, adică terțe relații. Să aștepte, poate se pot împăca. Așa a fost pusă problema. Sigur, cu excepția situației în care la mijloc apare adulterul. Haideți să mergem spre și mai delicată problemă a recăsătoriei. Uit la ceas. Mulțumesc fratele Iosif că a fost de acord să începem mai iute seara aceasta. Ne-am înțeles noi de pe drum. Noi tot timpul ne înțelegem de 20 și ceva de ani încoace. Apar aici două întrebări. legate de învățătura Domnului Iisus cu privire la dreptul celui divorțat de a se recăsători. Are o persoană divorțată dreptul de a se recăsători? Dacă da, în ce circunstanțe? Cu întrebarea asta în minte, cu aceste două întrebări în minte, aș vrea să surprindem, fără să aprofundăm, patru poziții cu privire la divorț și recăsătorie. Prima poziție, o poziție foarte conservatoare, care, sigur, trebuie menționată și luată în considerare, este poziția care spune fără divorț și fără recăsătorire, în nicio circunstanță. În lumina acestei înțelegeri, nici adulterul nu este motiv de divorț. Argumentul fundamental pe care este sprijinită această înțelegere este textul din 1 Corinteni, capitolul 7, care este luat și spus: celor despărțiți, Domnul le poruncește să rămână așa, despărțiți adică, sau să se împace. Dacă nu sunt despărțiți, nu se despart. Dacă sunt despărțiți, că așa a surprins epistola, să rămână așa sau să se împace. Deci, fără divorț, fără recăsătorie. A doua poziție înțelege că divorțul poate să fie motivat de adulter. Acele adăugări, explicații din Evanghelia lui Matei 5 și 19, afară de pricină de curvie, sunt înțelese ca excepții de la legea care interzice divorțul, dar nu excepții când e vorba de recăsătorie. Prin urmare, în lumina acestei înțelegeri, un bărbat sau o femeie a cărui soț comite adulter și nu vrea să se împace, reconcilierea nu mai e posibilă, și-a luat lumea în cap și s-a dus cu altul, cu alta. Acum cel care a rămas are dreptul să divorțeze, dar n-are dreptul să se mai însoare, în lumina acestei înțelegeri. Care dintre acestea au mai multe temeiuri, o să mai vorbim, că nu-i gata. Nu. Mă tem că nici până la 8. Nu. A treia poziție spune divorț și recăsătorire datorită adulterului. În această înțelegere, dacă soțul sau soția a fost înșelat prin adulter de partenerul de căsătorie, de soț, are dreptul să divorțeze și să își refacă viața de căsătorie. Expresia afară de pricină de curvie este înțeleasă ca excepție atât pentru divorț cât și pentru recăsătorire. A patra poziție este mai relaxată. Aceasta a patra poziție anunță că divorțul și recăsătoria sunt permise pentru o multitudine de circumstanțe. Se înțelege că și adulter, dar și abuz fizic. Și aici apare o întrebare: dacă bărbatul mă bate și așa, se poartă cum se poartă, am voie să divorțez? În lumina acestei înțelegeri, da. Sau e neglijent și a luat lumea în cap, a părăsit domiciliu, nu-și face datoria, e bețiv, e dezordonat, e tot ce este, sau ea. În lumina acestei înțelegeri, se poate face divorț pentru circumstanța aceasta. Aș vrea să spun că aceste învățături ar fi necesar, poate și chiar de folos, să le evaluăm odată, așa, pe fiecare, cu argumente și contraargumente, dar pentru asta vă invit să veniți la școală biblică. Acolo le discutăm așa. Aici ajungi. Cum să ne poziționăm? Iată versetul. La ce se referă oare? Vreau să ne uităm. Acesta e pasajul fundamental. Eu însă vă spun, oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Întrebarea este următoarea. Această excepție afară de pricină de curvie se referă doar la dreptul de a divorța de soția care a comis adulter, fără să permită celui care e înșelat să se recăsătorească? Sau excepția este valabilă atât pentru divorț cât și pentru recăsătorie? Uitați-vă bine la text. Dacă nu s-ar referi la dreptul de recăsătorie,
de ce mai apare atunci și ea pe alta de nevastă? Și cum poate fi acuzată persoana care a divorțat pe motiv de curvie, de curvie, atâta timp când nu se recăsătorește? Poți să spui că a făcut păcatul divorțului, dar nu că a comis păcatul prea curviei, câtă vreme apare această excepție, sau nu se căsătorește. Aș citi așa textul, făcând o comparație. Oricine trece pe lumina roșie a semaforului și e prins de poliție, da? Polițistul este în colțul intersecției. Oricine trece pe lumina roșie a semaforului își pierde permisul. De acord? De acord, se lege. Dar mai există ceva. Oricine trece pe lumina roșie a semaforului, afară de situația în care polițistul îi zice poți să treci, își pierde permisul. E valabilă și asta? E valabilă și asta. Și atunci această afară de pricină de curvie, această adăugare, această precizare, este o excepție care justifică atât divorțul, cât și recăsătorirea în situația în care încercările de reconciliere, de salvare a căsătoriei nu pot fi, sau mă rog, n-au rod, nu dau rod. Prin urmare, pe temeiul Matei 19:9, am putea face această afirmație. Dreptul de a divorța din cauza adulterului partenerului de căsătorie aduce după sine și dreptul de recăsătorire a persoanei înșelate. Întrebarea este cine poate hotărâ asta? Frații mei, nu predica mea din această seară. Uneori la întâlniri mi-am luat îndrăzneala să vin în fața dumneavoastră cu acest cuvânt și în urma sfatului pe care l-am avut cu frații din conducerea bisericii, e nevoie să ne apropiem și de subiecte fierbinți, e mai confortabil să fugi de ele. Dar dați-mi voie să spun ceva. Nimeni să nu ia această predică și să justifice cu ea comportamentul. Acest cuvânt are menirea să ne deschidă mintea, preocuparea, să avem fixate niște principii și cazurile sunt soluționate de conducerile bisericilor. Dacă mă aude cineva acum, poate și pe înregistrări, să se ducă la conducerea bisericii lui, care să analizeze cazul și să spună cum se face. Nu se ia decizia altfel. Acolo e vorba de o autoritate duhovnicească. În măsură să cerceteze detaliile acelui caz și să aplice în lumina detaliilor principiile cuvântului lui Dumnezeu. Așa trebuie analizată și soluționată o situație. Da? Apare însă o problemă. Există 4 obiecții mari cu privire la interpretarea că Matei 19:9 permite recăsătorirea persoanelor divorțate din cauza adulterului soțului care a înșelat. Este 4 obiecții. Trebuie să le trecem în revistă. E necesar. Prima dintre ele, obiecția lui Fleming, un teolog, sfârșit. El citește așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, și așa traduce, lăsând la o parte chestiunea adulterului despre care nu vreau să discut acum. Deci, în viziunea lui Fleming, Iisus ar fi spus, eu vă zic că oricine își lasă nevasta, lăsând la o parte chestiunea adulterului despre care nu vorbim acum, și ia pe alta de nevastă prea curvește. Așa pune Fleming problema. Slăbănoc de tot. Da? Nici nu-i vreme ca să fi nevoie să ne apropiem de asta. O altă obiecție spune că Matei 19:9 ar trebui înțeles. Termenul porneia de acolo, pricină de prea curvie, de curvie, se referă la căsătorii mixte fără valabilitate. Aici este vocată întâmplarea din timpul lui Ezra, lui Neemia, când veniți din robie, evreii au avut neveste luate dintre neamuri și acum când s-a făcut reformă, s-a zis fiecare să alunge nevasta străină. În lumina acestei interpretări, o căsătorie cu un om, eu știu, o căsătorie fără valabilitate ar trebui să fie desființată. Da? Această problemă este foarte complexă. Eu aș pune o întrebare. E păcat ca cineva să se căsătorească cu un partener necredincios? După Biblie. Este. Dar dacă odată a făcut asta, s-a căsătorit acum, cum rezolvă problema? În lumina acestei interpretări prin divorț. Dar nu e așa. Legământul acela este recunoscut acum de Dumnezeu, chiar dacă el a fost făcut peste voia lui Dumnezeu, cel care a intrat în căsătoria aceasta, având obligația să fie credincios legământului căsătoriei. Grijă mare, mai ales fetelor, că băi, da, și băieților, mă avună și de astea. Căsătoriți-vă în Domnul. Amin. O altă problemă anunță că excepția aceasta, Matei 19:9, trebuie interpretată ca infidelitate în perioada logodnei. Adică, doi tineri sunt logodiți, iar în timpul logodnei, înainte ca cei doi să locuiască împreună, se descoperă că fata sau băiatul a comis adulter. Fie în timpul logodnei, fie înainte. Această descoperire justifică ruperea logodnei. Prin urmare, când Domnul spune cine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, se referă la ruperea logodnei și nu la divorț. Se face trimitere ca exemplu la gândurile pe care le avea Iosif când, realizând că Maria, logodnica lui, era însărcinată, s-a gândit să o lase pe ascuns. Asta ar fi, să zic așa, un precedent. Acum, întrebarea este, oare asta a avut în vedere Domnul Iisus? La această interpretare există câteva probleme. În primul și în primul rând, termenul porneia nu se referă la infidelitate în perioada logodnei. Așa se zice, cuvântul porneia e infidelitate în perioada logodnei. Dați-mi voi să spun că nu e așa. Termenul porneia, aici am pus câteva sensuri pentru cine vrea să aprofundeze mai mult și o trimitere bibliografică, dacă nu-i fi uitat. Imoralitate sexuală, păcat, relații ilicite de orice fel, relații sexuale în timpul logodnei, incest, relații între rudenii, interzise de lege, relații între evrei și păgâni, perversiuni, adulter. Deci cuvântul porneia este un cuvânt de larg înțeles și sens. Nu se referă doar la infidelitate în perioada logodnei. Cine își construiește înțelegerea, așa, forțează sensul cuvântului porneia. Pe de altă parte, fariseii, vă rog să observați, l-au întrebat pe Domnul Iisus cu privire la căsătorie și divorț, nu cu privire la cei logodiți. Ca apoi să subliniem că logodna nu-i tot una cu căsătoria. Și la evrei, cei doi nu locuiau împreună, chiar dacă erau legați prin legătura de promisiune. Și mai e ceva. Să presupunem că despre logodnă ar fi vorba. Atunci am citit așa. Oricine rupe logodna cu viitoarea soție, afară numai de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Ce ziceți? Păi nu era nevasta lui. Nu era nevasta lui. Sau, dacă după această rupere a logodnei, afară de pricină de curvie, cel care a rupt logodna se recăsătorește, recăsătoria acestei adultere, asta ar însemna că odată ruptă o logodnă nu mai voi să-mi cu nimeni în veac. Asta oare ar spune Domnul Iisus? Nu. A interpreta excepția ca trimitere la ruperea unei logodne, și aici aș vrea să precizez, ruperea unei logodne este păcat. Păi nu se poate să faci o înțelegere și apoi să rup. De bună seamă că vor fi excepții care pot motiva, dar acest lucru să fie judecat de niște oameni care evaluează lucrurile și nu decizii, eu știu, nu mai vreau să vorbesc. Mai există o problemă. O altă obiecție despre care am făcut acolo mențiune, că excepția afară de pricină de curvie se referă la căsătoriile incestuoase, interzise de legea lui Moise. Da, afară de pricină de curvie. Și înspre asta se merge. Adică, dacă e o relație de incest, o căsătorie între neamuri, aia trebuie destrămată. Asta, așa ar fi o interpretare. Dar, repet, toate aceste interpretări, stimați frați, nu fac altceva decât să forțeze sensul textului biblic. Haideți acum să vorbim despre statutul celui divorțat care nu se recăsătorește. A divorțat, dar nu se recăsătorește. Ce putem spune în lumina Scripturii? Sunt aici patru afirmații. Prima, partea care intentează divorț fără motiv de curvie păcătuiește, chiar dacă nu se mai recăsătorește. De să fie clar. Soțul care divorțează sau soția fără să aibă la mijloc motiv de curvie comite păcat, chiar dacă niciodată nu se mai însoară, nu se mai mărită. 2. Partea părăsită, din alte motive decât adulterul, nu poate fi acuzată de comiterea adulterului doar pentru că a divorțat. O asemenea persoană este victima circumstanțelor. Deci nu se pune problema ca cineva să fie acuzat de adulter atâta timp cât nu există o relație ilicită. 3. După cuvântul Domnului Iisus, dacă o femeie a fost părăsită de soțul ei și se recăsătorește cu altcineva, noul cuplu este într-o relație de curvie. Dacă femeia a fost abandonată, a comis adulter sau n-a comis adulter, nu contează. Dacă a comis adulter, l-a comis înainte. Dacă bărbatul ei o părăsește și bărbatul ei nu comite adulter și ea se mărită, ea comite adulter. Principiul este următorul. Câtă vreme între cei doi nu apare o relație intimă cu un alt bărbat sau cu altă femeie, legământul căsătoriei rămâne, chiar dacă este desființat certificatul de căsătorie. Acesta este principiul. 4. În baza principiului indisolubilității căsătoriei, afirmat de Domnul Iisus, femeia părăsită este încă soția celui care a părăsit-o. Și ca atare, dacă trăiește cu un alt bărbat, ea comite adulter. Asta e din zicerile Domnului Iisus. Așa că, stimați frați, cu asta haidem să spunem mai puține cuvinte despre Apostolul Pavel și poziția lui cu privire la divorț și recăsătorie. La Apostolul Pavel avem două texte principale. Primul e Roman 7, de la versetul 1 la versetul 4. În acest text este scris că femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, câtă vreme îi trăiește bărbatul el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei, adică se poate recăsători. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Pasajul este foarte clar și nu cred că mai necesită explicații suplimentare. Aș insista asupra următorului text. 1 Corinteni 7, de la versetul 8 la versetul 16, un pasaj mai amplu. În pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește despre posibilitatea căsătoriei pentru cei necăsătoriți, să se căsătorească cu cine vor, da în Domnul, de asemenea posibilitatea recăsătoriei pentru văduve și văduvi, cu cine vor, da în Domnul, cu sfatul că e mai bine să stea necăsătoriți, având în vedere niște circumstanțe invocate de Apostolul Pavel, deci nu-i poruncă pentru văduvi și văduve să se recăsătorească, e o îngăduință, sfatul e să stea cum sunt. Citim din Biblie, nu, n-am venit să spun alte păreri în această seară. Pe de altă parte, avem acest pasaj, celor căsătoriți. Deci întâi a vorbit celor necăsătoriți, apoi celor văduri și acum celor căsătoriți. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. Adică apostolul Pavel citează vorbele lui Iisus consemnate în Evanghelie. Ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Ca apoi să apară aici o precizare. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici nevasta să nu, și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Aici apostolul Pavel îi are în vedere pe cei credincioși. Duminica trecută sau când a fost, am stabilit un principiu. În Scriptură nimic nu se contrazice cu nimic. Totul trebuie să fie într-o armonie. Și o învățătură se numește biblică în măsura în care ia în considerare textele biblice pe subiectul respectiv. Nu putem să-l interpretăm pe Pavel uitând ce a zis Domnul Iisus. El a zis afară de pricină de curvie. Prin urmare, am citit așa, orice nevastă, da? Nevasta să nu se despartă de bărbat. Se înțelege că sunt oameni credincioși și niciunul n-a comis adulter. Au ei neînțelegerile lor. Aceste neînțelegeri nu sunt motiv de divorț. Ca apoi textul să spună, așa ar fi, dacă este despărțită sau în eventualitatea că se desparte, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul. Pavel nu-l contrazice pe Domnul Iisus, ci doar se adresează credincioșilor care prin definiție se înțelege că păstrează legământul lor cu Domnul. În cazul vreunul dintre credincioși, că unul dintre credincioși comite adulter și a pierdut calitatea de credincios. Și atunci intervine excepția spusă de Domnul Iisus, afară de pricină de curvie. Altfel s-ar contrazice Pavel cu Domnul Iisus, lucru care nu este posibil și nici nu este de altfel. Prin urmare, cuvântul lui Pavel este următorul. Cei despărțiți, creștini fiind, înțelegând că și-au păstrat legământul cu Domnul, să rămână așa, adică celibatari, în cazul în care au divorțat. Sau să se împace cu fostul partener de căsătorie. Asta este cuvântul Domnului prin apostolul Pavel. Sunt situații, pot apărea neînțelegeri într-o familie, supărări, nu mai pot trăi, cine știe din ce pricină și din ce cauze sau nici nu discutăm, și nu se separă. N-au voie să se recăsătorească atâta timp cât la mijloc n-a apărut curvia. N-au voie. Ei trebuie să se împace. Acest e cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că în procesul consilierii vor fi identificate culoarele, soluțiile, după cum Domnul va da putere și va călăuzi. Mai apare o problemă. Cazul familiilor mixte. Situația în care într-o familie avem un soț credincios, creștin și un soț necreștin. Evanghelia a venit, o soție sau un bărbat s-a întors la Domnul, celălalt a rămas păgân și acum întrebarea este ce facem cu căsătoria aceasta. Avem și printre noi cazuri, surori sau chiar frați, a căror soți sau soții nu sunt încă întoarse la Domnul. Apostolul Pavel spune așa, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Deci creștinul n-are voie să se despartă de soțul necredincios, câte vreme soțul necredincios vrea să trăiască mai departe cu el sau cu ea. Dar ce înseamnă vrea să trăiască? Că vrea familie. E limpede că nu e vorba de adulter aici. Prin necredincios nu se înțelege un destrăbălat care se duce și comite adulter. Ci se înțelege un om care ține la principiile familiei, la fidelitate, dar nu-i creștin. Nu trebuie să fii penticostal ca să ții la familie și la principiile familiei. Am dreptate. Nu trebuie să fii. Principiul este valabil și larg cuprinzător. Dacă o femeie are un bărbat necredincios, deci viceversa este valabilă, ca apoi să apară aici ceva. Dacă cel credincios, necredincios, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Adică, cel necredincios spune, eu nu mai vreau să trăiesc cu tine. Nu mai vreau familia asta, nu mai pot suporta că te duci acolo la biserică și te rogi, te boteza, nu mai vreau să aud, eu mă duc când văd de drumul meu. În situația aceasta, cel părăsit, zice Pavel, nu e legat. Cum să interpretăm asta? Nu e legat. Adică nu e legat de căsătoria aceasta? Nu îi se socoate păcat care are statutul de divorțat? Eu înțeles. Dar are dreptul să se recăsătorească. Sugerez următoarea judecată. Dacă cel necredincios s-a despărțit și nu s-a recăsătorit și nici nu trăiește în curvie, cel credincios n-are dreptul să se recăsătorească. El are datoria să aștepte și să se roage, cerându-i lui Dumnezeu reconcilierea cu soțul care e deranjat de credința pe care o are soția sau soțul. În eventualitatea în care soțul necredincios și-a refăcut viața de familie, atunci intervine clauzele introduse de Domnul Iisus, afară de pricină de curvie, cel credincios nefiind legat. Așa ar trebui înțeles. Nu în urmă cu mult timp, prejurările vieții ne-a pus în fața unei situații pe care a trebuit să o evaluăm chiar în părțile noastre. Și așa s-a judecat. Acum, mergând spre concluzie, că mă gândesc că ne dorim să plecăm acasă, mâine luni, pentru mine zi de plecat la București, pentru dumneavoastră poate mai departe, dar nu de aia vreau să închei, că mâine plec la București. Nu. Haideți să vedem concluzia. Ce se desprinde din tot ce am spus în această seară? 1. Planul original și voia lui Dumnezeu pentru creație e ca legământul căsătoriei să fie valabil până la moarte. De acord?
Amin.
2. Nici Dumnezeu însuși și nici Dumnezeu prin Moise nu a poruncit divorțul. Divorțul a fost tolerat ca poligamia. N-a fost niciodată poruncit. 3. Explicația dată de Domnul Iisus cu privire la motivul pentru care Moise permitea divorțul constă în inimile împietrite ale oamenilor și nu în voia lui Dumnezeu. Deci au fost niște circumstanțe. Exact cum apostolul Pavel a tolerat, cum să spun, poligamia în dreptul acelor păgâni care s-au botezat, căsătoriți poligam fiind. Ce te făceai? Avea două neveste. După legile țării, amândouă s-a lui. Mergem cu Evanghelia în Africa, dăm de triburi din acestea, de națiuni din acestea, cu poligamie. Ce facem acolo? Nu-i botezăm până nu divorțează. De care? Toate s-a lui. Ce face situația asta? Situația asta, Pavel a zis, împietrirea inimii, îndurarea lui Dumnezeu, încurcatele căi ale oamenilor, așa să rămână, dar ăsta, poligam, în viac să nu fie ordinat. Nu poate sluji. Iată să fie bărbatul unei singure neveste. Și așa a rezolvat problema. Într-o generație a murit poligamia. 4. Divorțul acceptat de Iisus se produce numai din cauza unor păcate sexuale, curvie, porneia. Dar și în acest caz, divorțul este doar o îngăduință a Domnului. Modelul ideal rămâne unitatea familiei, pentru că Dumnezeu urăște divorțul. 5. În cazul divorțului motivat de adulter, partea vătămată are dreptul de a se recăsători. Repet ce am mai spus, epuizate fiind încercările de reconciliere, nu-i mai posibilă reconcilierea. Cea partea vătămată are dreptul de recăsătorie. 6. În cazul divorțului nemotivat de adulter, părțile n-au dreptul să se recăsătorească. Recăsătorirea, în cazul acesta, recăsătorirea unei persoane divorțate fără motiv de curvie sau căsătoria cu o persoană divorțată fără motiv de curvie constituie adulter. Adică, bărbatul care și-a lăsat femeia fără ca ea să comită adulter și se însoară, comite adulter, și fata sau feciorul, care niciodată n-a mai fost căsătorit, se mărită, se însoară, cu o persoană care a divorțat, fără ca soțul să comită adulter, relația aia se numește adulter. 8. Pavel spune că învățăturile fundamentale ale Domnului Iisus trebuie urmate în tocmai, și anume că soția n-are voie să-și părăsească bărbatul și că bărbatul n-are voie să divorțeze de soția sa. 9. După Pavel, când divorțul are loc, singurele opțiuni biblice pentru persoana divorțată este împăcarea sau viața celibatară. Recăsătorirea este permisă pentru o văduvă sau un văduv cu condiția ca noul partener de căsătorie să fie credincios. 11. Potrivit lui Pavel, dacă soțul necredincios divorțează de cel credincios, partenerului credincios îi se îngăduie divorțul fără să fie culpabil, adică vinovat de divorț. 12. În condiția în care soțul necredincios care a intentat divorț se recăsătorește sau comite adulter, soțul creștin părăsit are dreptul la recăsătorie, aici aplicându-se vorba Domnului Iisus din Matei 19, afară de pricină de curvie. Și cam aceasta ar fi concluzia. Acum eu știu că apropierea de un subiect așa de sensibil naște 1000 de întrebări care ar mai necesita seri și seri. Dar nu-i vreme. În schimb, dacă cineva poate chiar are o frământare și ar dori discuții pe acest subiect, putem să le avem altă dată. Frați și surori, închei în seara aceasta acest cuvânt cu aceste concluzii pe care le-am menționat, îndemnându-vă să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea familiilor noastre. În cuvântul din această seară, nimeni dintre noi să nu caute, cum să spun, sau să-l interpreteze ca justificări ale unor stări rele în viața unor oameni, nici de cum. Ca și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fim pregătiți să dăm răspunsuri sau să avem poziție, atitudine în lumina Scripturii față de oameni. În România avem 25% divorțuri. Să înseamnă că dacă te duci pe stradă și te uiți așa în depărtare, precis că dai de oameni care au povestea asta. Aș mai face o precizare. Sunt oameni care se întorc la Domnul cu statutul de divorțați și se botează așa. Ce facem în situația asta? În situația aceasta s-a înțeles că persoanele care se întorc la Domnul cu acest statut au o parte de acel verset, harul acelui verset. Dumnezeu nu ține seamă vremea de neștiință. S-a întors la Domnul, s-a pocăit, împăcarea, reconcilierea cu persoana care i-a fost nu mai posibilă, persoana aceasta botezată, întoarsă la Domnul, are dreptul să se recăsătorească. Dar în Domnul. Acest lucru și el trebuie aplicat și evaluat la fiecare caz în funcție de particularitățile acelui caz. Frați și surori, v-aș îndemna în rugăciunea pe care o avem să vă rugați lui Dumnezeu și pentru frații slujitori. Să știți că este mult mai confortabil în analizele și judecățile noastre să venim și să le spunem oamenilor nu și nu. Faceți voi cum vreți, că după ce ați făcut cum vreți, noi vă judecăm. Eu am înțeles, am văzut această, cum să zic, perspectivă la unii lucrători. Întrebat fiind, ce să fac? Nu știu. Fă cum te luminează Dumnezeu. Și după ce a făcut, a zis, vină să dai seama. Nu e simțul responsabilității unui lucrător. Trebuie să ne asumăm bunele și relele împrejurările prin care, nedorite, sigur, putem ajunge. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea noastră cu sănătate spirituală, să binecuvânteze familiile cu sănătate spirituală și până încheiere aș face trimitere la o așa observație, o statistică, poate fi și statistică. Iar astăzi am citit că 90% din familiile care divorțează, niciunul dintre ei, unul sau cel puțin unul dintre ei n-a fost niciodată la biserică și nu citește Biblia. 90%. Deci, umblarea la adunare, citirea Scripturii are de-a face cu sănătatea familiei. Iar dintre cei care venim la adunare, cei 10% totuși divorțează, numai un cuplu din 500 ajunge în situația asta, unul din 500 în cazul în care Vin la biserică și acasă citesc Biblia și se roagă. Numai 1% ajunge acolo. Dintre cei 10%. Așa că rămâne valabil. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Dumnezeu să binecuvânteze casele noastre. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm.